Līgo nakts ir pavadīta nemierīgā darbā, darba ir bijis daudz, izsaukumu un arī tostarp tieši traumu skaits ir bijis liels. Tātad kopā esam izpildījuši 1344 izsaukumus un no tiem 406 ir dažādas traumas un negadījumi. No tādām Līgo dienas traģiskākajām traumām vai negadījumiem varētu minēt vienu bojākāšu gājēju, kas ir Vidzemē gājis bojā sadursmē ar automašīnu. Un arī viena maza bērniņa, kas ir noslīdis piemājas dīķī. 21 cilvēks ir cietis, no tiem ir 3 sievietes bijušas, visi pārējie ir vīrieši. Lielākā daļa šo traumu ir tiešām lecot pāri uguns, kuram iekrītot uguns, kurā apdedzinot kājas, rokas, plaukstas. Ja mēs atceramies pagājušo gadu, kas bija ļoti lietains un slabš laiks, tad pagājušo gadu šāda trauma negadījuma saistībā ar uguns, kur Līgo dienā bija tikai 5.